รีวิวฝากใคร6เรื่องราวการปฏิวัติสุดเข้มข้นในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจุดเด่นเนื้อเรื่องของเส้นทางการปฏิวัตินายาราที่เข้มข้นน่าติดตามเกมเปิดกว้างให้อิสระผู้เล่นทำอะไรก็ได้ฉากสวยใหญ่เบ้อเริ่มและมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะงานออกแบบเลเวลส่วนใหญ่ช่วยให้ผู้เล่นเลือกลุยได้หลายสไตล์จุดสังเกตเกมเพลย์ที่ก๊อปแปะของเก่าจากภาคก่อนมาทั้งดุนอีกแล้ว AI ก็ยังทึ่งไม่เปลี่ยนภารกิจส่วนใหญ่ซ้ำซากจำเจเมื่อเกมเมอร์ได้ยินชื่อซีรีส์ฟาครายแล้วมักจะนึกถึงอะไรแวบแรกก็คงจะหนีไม่พ้นแผนที่แบบเปิดกว้าง Open World ใหญ่ๆที่มีวิวธรรมชาติสวยๆใช่มะนอกจากนี้ก็ต้องมีกิจกรรมยุกยับให้ทำทั่วแผนที่มีฐานทหารมากมายให้ไล่ยึดและที่สำคัญคือต้องมีวายร้ายตัวหลักสุดเหี้ยมที่โดดเด่นน่าจดจำสาเหตุที่ภาพจำของเกมไกลตะโกนมันออกมาประมาณนี้ก็เพราะเกมขยันเข็นสูตรเดิมๆที่ว่ามาตั้งแต่ฟาครายภาค3แล้วอย่างไรก็ตามเห็นทีมพัฒนา Ubisoft เขาบอกว่าเกมฟาครายภาค6จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆสนุกมากมายประมาณว่าเป็นการปฏิวัติซีรีส์ที่เข้ากับทีมเรื่องปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลทรราชในภาคนี้เป็นอย่างดีงานนี้คงต้องพิสูจน์ด้วยสายตาเกมเมอร์ชาวไทยอย่างพวกเราที่คุ้นเคยกับคำว่าปฏิวัติเอ่ยรัฐประหารเอ่ยเป็นอย่างดีกันซะหน่อยแล้วว่านี่คือเกมฟาครายที่จะมาปฏิวัติซีรีส์นี้จริงหรือเปล่าเนื้อเรื่องแห่งการปฏิวัติที่สนุกสุดทางกว่าทุกภาคจุดที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆและเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ได้รับการพัฒนาอย่างโดดเด่นที่สุดในเกมภาคนี้ก็คือบทสนทนาระหว่างตัวละครต่างๆในเกมนี่แหละทุกบทผู้ต่างเขียนออกมาได้ดีเกินมาตรฐานวงการ FPS ไปหลายขุมไม่ว่าจะเป็นตัวละครฝั่งตัวดีหรือตัวร้ายต่างก็มีโมเมนต์ที่น่าจดจำการพูดจาแดกด้านกันไปมาก็มีสีสันและจังหวะการตบมุกใส่กันก็ฮามากซึ่งจุดที่อดชมไม่ได้ก็คือคำบรรยายซับไตเติ้ลภาษาไทยในเกมนี้ยังแปลออกมาดีมากรู้จักใช้คำแสลงและเลี่ยงคำหยาบอย่างมีชั้นเชิงส่วนมุกตลกร้ายในเกมก็ยังแสบสันได้ใจทั้งการเกณฑ์ไก่ชนบ้าเลือดเข้ามาเป็นนักรบปลดแอกบทสนทนากับมือระเบิดผู้ชอบเรียกระเบิดในฐานะหญิงที่รักหรือปืนยิงแผ่นเสียงที่เปิดเพลงมาการีน่าเรียกแขกตลอดเวลาและอื่นๆทั้งหมดนี้ต่างมีบทสนทนาสนุกเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นแน่นอนว่าบทพูดของตัวละครก็ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อเรื่องและเรื่องราวของเส้นทางการปฏิวัติในฟาครายหกก็เข้มข้นและโหดสัตว์ถึงใจกว่าทุกภาคทั้งในแง่ของเส้นเรื่องที่มีโทนซีเรียสมากกว่าเดิมและในแง่ของฉากโหดที่โหดเลือดสาดแบบไม่มีเหนียมเข้ากับเส้นเรื่องของการปฏิวัตินองเลือดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนายาร่าเป็นอย่างดีโดยผู้เล่นจะต้องเข้าช่วยเหลือกองกำลังปฏิวัติ3ฝ่ายในเนื้อเรื่อง3สไตล์ได้แก่ตระกูลดังเจ้าของที่ซึ่งเป็นกลุ่มอิทธิพลกล่าวปะทะกับรัฐบาลทหารวงดนตรีแร็ปที่แต่งเพลงแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อต้านทรราชและกลุ่มนักศึกษาหน้าใหม่ไฟแรงที่ต้องร่วมมือกับกลุ่มปฏิวัติรุ่นอาวุโสเพื่อค้นรัฐบาลกับนายทุนที่หนุนหลังทำไมมันฟังดูคุ้นๆจังนะที่น่าสนใจคือเกมไม่เคยบอกเลยว่าฝ่ายกบฏลิเบอร์ตัดที่ตัวเอกแดนนี่โรฮัสเข้าร่วมเป็นกองกำลังบริสุทธิ์ผุดพองมีแต่แสดงให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาก็รังแต่จะทำให้ไฟปฏิวัติเผาทั้งสองฝ่ายจนมอดไม่ไปด้วยกันสำหรับวายร้ายหลักในเกมอย่างอันตันคาสติโยที่คุณดิอันคาโลเอสโปซิโตจากซีรีส์ Breaking Bad และ The Mandalorian เข้ามาสวมบทบาทให้ก็ร้ายอย่างมีเอกลักษณ์แม้จะไม่ได้ร้ายบ้าคลั่งขนาดฟาสบาแกนหรือหลวงพ่อโจเซฟแต่ก็เป็นตัวละครที่มีมิติและมีแรงจูงใจที่สมเหตุสมผลทั้งยังมีบทในเส้นเรื่องมากกว่าวายร้ายของทุกภาคเรียกได้ว่าถึงจะไม่ได้ติดตาตรึงใจตั้งแต่แวบแรกระดับฟาสแต่ฝีไม้ลายมือการแสดงและบทที่เขียนมาอย่างตั้งใจจะทำให้คุณอดคิดตามไม่ได้ว่าจุดยืนของคาสติโยมีเศษเสี้ยวของความถูกต้องเหลืออยู่หรือไม่นอกจากนี้ภารกิจเนื้อเรื่องของฟาครายหกยังค่อนข้างยาวกว่าทุกภาคกินเวลาชีวิตแต่หลัก20ชั่วโมงได้สบายๆซึ่งการที่เกมยาวขึ้นก็ช่วยให้ทีมพัฒนามีเวลาเล่าเรื่องได้อย่างละเมียดมากขึ้นไม่ได้รู้สึกว่ามีตัวละครไหนที่ถูกตัดจบลงดื้อและเมื่อเคลียร์เกมจนจบก็รู้สึกได้ว่ามันจบอย่างบริบูรณ์แล้วแล้วก็เกมยังหนีบฉากจบลับตั้งแต่ช่วงต้นเกมมาอีกแล้วลองสังเกตดูดีๆแล้วคุณจะรู้เองว่าอยู่ตรงไหนทัศนียภาพกว้างใหญ่เล่นเพลินท่ามกลางการปฏิวัติในประเทศสไตล์คิวบา ข่าวดีสำหรับคอเกมสาย Open World ก็คือประเทศยาร่าน่าจะเป็นสถานที่พักร้อนในฝันของคุณได้เลยแผนที่ในเกมมีขนาดใหญ่มากทั้งยังสวยน่ามองและทัศนียภาพก็ค่อนข้างหลากหลายมีครบหมดทั้งแนวปากลุยเขตร้อนชายหาดและทะเลสีฟ้าสดและตึกรามบ้านช่องสไตล์โคโลเนียลแบบประเทศคิวบาซึ่งงานออกแบบฉาก Open World ในเกมนี้ก็ยังทำได้ดีตามมาตรฐานเกม Ubisoft ทำให้เกมเมอร์สามารถเล่นหลายจนลืมเวลาไปได้เรื่อยๆจากสารพัดภารกิจและกิจกรรมสันทนาการที่มีอยู่อย่างกราดเกลื่อนทั้งแข่งรถแข่งเรือเล่นโดมิโนหรือเอาไก่ชนที่เก็บสะสมมาลงสนามต่อสู้แบบสตรีทไฟเตอร์โดยระหว่างการขับรถไปหาเรื่องทำบนเกาะคุณก็จะได้ฟังเพลงละตินเพราะจังหวะจุ๊จุ๊คลอไปด้วยมีเพลงฮิตอย่าง Havana หรือ Living LA มีด้าล็อกาด้วยนะแถมบางครั้งตัวเอกยังร้องเพลงคลอตามไปด้วยนะช่วยเติมสีสันให้บรรยากาศระหว่างเล่นได้ดีทีเดียวเชียวแผนที่ในเกม Far Cry 6ยังเปิดอิสระให้ผู้เล่นเลือกได้เต็มที่ว่าจะเล่นแบบไหนโดยในส่วนของภารกิจเนื้อเรื่องผู้เล่นจะต้องโค่นลูกสมุนทรราชทั้งหมด3คนใน3ภูมิภาคของยาราจะเด็ดหัวคนไหนก่อนก็เอาที่คุณสบายใจได้เลยโดยผู้เล่นสามารถสลับทำภารกิจเนื้อเรื่องการปลดแอกข้ามภูมิภาคไปมาก็ได้ซึ่งเกมก็จะปรับระดับความยากของศัตรูในภารกิจต่างๆให้อิงตามระดับเลเวลของผู้เล่นไปด้วยเพื่อไม่ให้ภารกิจเนื้อเรื่องที่สามารถเลือกเล่นได้ตั้งแต่ต้นง่ายเกินไปในช่วงหลังนอกจากนี้ในแผนที่ก็จะมีด่านตรวจฐานทัพและสถานีต่อต้านอากาศยานกระจายอยู่ทั่วทุกระแหงยิ่งคุณใช้เวลาทำลายสิ่งก่อสร้างของศัตรูมากเท่าไหร่เกมก็จะเปิดให้คุณนำอาวุธหนักสัตว์คู่หูหรือทหารกบฏมาเล่นงานศัตรูได้มากขึ้นช่วยให้เกมเล่นง่ายขึ้นมากเท่านั้นส่วนฐานทัพศัตรูที่กระจายอยู่ทั่วแผนที่ก็เปิดให้คุณถล่มได้ตามใจชอบเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการลอบเร้นเก็บศัตรูจากเงามืดจนเกลี้ยงฐานหรือจะโดดร่มลงมาที่รถถังกลางฐานแล้วยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าก็เอาเลยทั้งนี้ฐานทหารเกือบทั้งหมดในเกมก็ได้รับการออกแบบให้มีทางเข้าออกได้หลายทางตอบโจทย์การเล่นของเกมเมอร์ได้ครบทุกสไตล์ทั้งคอเกม FPS ทั่วไปและสาย Open World เล่นได้คุ้มแน่นอนเกมเพลย์ฉบับสำเร็จรูปที่ไม่เห็นจะเฉียดคำว่าปฏิวัติฟาร์คราย 6 อาจจะพยายามปฏิวัติตัวเองในแง่การถ่ายทอดเรื่องราวแต่ในแง่เกมเพลย์นี่อย่าหวังว่าจะได้เจออะไรใหม่ที่เฉียดกับคำว่าปฏิวัติวงการเลยครับท่านรูปแบบการเล่นในภาคนี้นี่เรียกได้ว่าพิมพ์ออกมาตามสูตรเดิมที่ใช้มาตลอดตั้งแต่ฟาร์ครายภาค 3 อีกแล้วจ้าทั้งการปลดแอกป้องประการเอาโพสต์จากศัตรูเข้าป่าล่าสัตว์หรือซิ่งรถติดป้อมปืนกลชมวิวแม้แต่แอสเซทในเกมก็ยังขนมาจากภาคเก่าๆเพียบเลยทั้งเถาวัลย์สำหรับใช้ปีนเขาเชือกกรัปเปิลฮุกร่มชูชีพที่เอามาทาสีใหม่จนบางทีอาจทำให้เกมเมอร์รู้สึกว่าเรากำลังเล่นภาคเสริมไซส์ใหญ่มากกว่าภาคใหม่ด้วยซ้ำแต่ข้อดีก็คือคนที่เป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วก็จะสามารถเปิดเกมปุ๊บเล่นเป็นปั๊บได้เลยนะจุดเปลี่ยนหลักในเกมเพลย์ของภาคนี้ก็คือมันตัดระบบอัปเกรดสกิลตัวละครที่เคยใช้ในภาค3 4 5และนิวดอนออกไปทั้งดุ้นเลยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ศัตรูเลเวลสูงๆมักจะอึดเกินมนุษย์รวมทั้งทำให้ฟาร์คราย 6 มี DNA ของความเป็นเกม FPS ของแท้และดั้งเดิมมากกว่าการเป็นเกมลูกผสมกับแนว RPG โดยเกมยังคงระบบเลเวลเอาไว้แต่หน้าที่หลักของมันคือเป็นตัวบอกใบ้ว่าคุณพร้อมจะเข้าไปลุยในพื้นที่โซนไหนแล้วบ้างโดยเลเวลของตัวละครคุณจะขึ้นอยู่กับระดับความแกร่งของกลุ่มกบฏลิเบอร์ตัดเสื้อผ้าอาวุธที่คุณปลดล็อกออกมาได้และของอัปเกรดสำหรับปืนและแบ็คแพ็คซูพรีโมที่คุณสามารถสลับสับเปลี่ยนไปใช้อาวุธหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ในระหว่างเล่นซีเอาโซอินบทความวงการเกมออน11กรกฎาคม2021รวมระบบการเล่นเกมสุดแปลกในวิดีโอเกมแต่คนเล่นเกมชื่นชอบในส่วนของซูพรีโมและอาวุธประหลาดรีซอร์เวอร์เวปปอนที่มีให้เลือกใช้หลายอย่างก็เป็นเหมือนน้ำจิ้มสนุกไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพ็คยิงจรวดยิงยาพิษหรือยิงระเบิด EMP ทำลายยานพาหนะมันทำหน้าที่เหมือนกับท่าไม้ตายเอาไว้ให้คุณใช้ยามจนตรอกนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้คุณใช้อัปเกรดความสามารถพิเศษนิดๆหน่อยๆให้กับตัวละครของคุณไปด้วยอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ส่งผลกับประสบการณ์ในการเล่นมากมายแบบที่ทีมข่าวโมส่วนปืนและยานพาหนะทั่วไปก็สามารถอัปเกรดติดอุปกรณ์เสริมได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเลยแบบเกม Escape from Tarkov สำหรับ AI ศัตรูในเกมนี่บอกเลยว่ายังทึ่งไม่เปลี่ยนและไม่ได้มีพัฒนาการทาง IQ จากเกมภาคที่3เท่าไหร่เลยปฏิกิริยาตอบสนองเวลาจะเอกกับเราก็ช้าเหลือเกินกว่าจะชักปืนขึ้นมาวุ่นวายก็มักจะโดนเด็ดหัวทิ้งไปเรียบร้อยแล้วยังดีที่พวกมันใช้จำนวนความหลากหลายของอาวุธยุทโธปกรณ์และรูปแบบกำลังเสริมที่หลากหลายมาชดเชยจัดเต็มทั้งหน่วยศัตรูสวมเกราะหนักเฮลิคอปเตอร์จู่โจมหรือแม้แต่รถถังทำให้ผู้เล่นต้องปรับวิธีการต่อสู้ไปตามสถานการณ์ถ้าไม่อยากตายง่ายๆแต่จุดที่น่าเสียดายมากก็คือรูปแบบภารกิจในภาคนี้ค่อนข้างจำเจส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คุณเคยผ่านตามาหมดแล้วทั้งนั้นเช่นช่วยไปลอบสังหารคนนั้นที่ฐานนู้นทีลอบเร้นเข้าไปเก็บของในฐานนี้ให้หน่อยเสร็จแล้วก็เดินไปคุ้มการตรงนั้นให้ด้วยอะไรเทือกนี้วนไปเรื่อยๆยังดีที่เกมมีองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยแก้เบื่อจากความซ้ำซากของภารกิจอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือฐานศัตรูได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าตีได้หลายทางทำให้ผู้เล่นมีอิสระในการเปิดศึกกองจนของตัวเองส่วนเรื่องที่สองคือเกมเน้นให้ผู้เล่นรู้จักสู้อย่างฉลาดมากกว่าแค่การเดินเข้าไปยิงแหลกท่าเดียวเพราะตัวเอกแดนนี่โรฮัสไม่ได้อึดเป็นคนเหล็กอย่างไรก็ตามหากใครอยากมองหาเกมฟาคลายที่ให้ประสบการณ์เกมเพลย์ที่ฉีกออกจากขนบของฟาคลายขอเตือนไว้เลยว่าไปหาเกมอื่นเล่นเถอะครับแม้นี่จะไม่ได้เป็นการปฏิวัติอันจริงแท้แต่มันคือพัฒนาการของซีรีส์นอกจากฟีเจอร์ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งหมดที่กล่าวมาส่วนใหญ่จะกล่าวเกมยังมีโหมดมัลติเพลเยอร์มาให้เล่นกับเพื่อนได้2โหมดแบบแรกคือเล่นโคออฟด้วยกันตามเนื้อเรื่องไปเลยและแบบที่2คือทำภารกิจพิเศษร่วมกับเพื่อนในแผนที่สเปคโอพีเอสที่ตอนนี้มีให้เล่น2ด่านและจะมีมาเพิ่มอีก4ด่านในอนาคตหน้าเสียดายที่เรายังไม่มีโอกาสได้ลองโหมดเหล่านี้ตอนรีวิวแต่ถ้าวัดจากแผนที่ในเกมที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากก็คงจะพอบอกได้ว่าการร่วมกันถล่มข้าวของพร้อมกัน2ย่อมให้ประสบการณ์ที่มั่วมันมากกว่านั่งเล่นคนเดียวนอกจากนี้เกมยังมีตัวเลือกให้ปรับแต่งกราฟิกได้มากมายบนเวอร์ชั่น PC แต่หากคุณอยากดันงานภาพในเกมนี้ให้ไปถึงขั้นสุดคุณคงต้องพึ่งเครื่อง PC สเปคแรงพอสมควรเลยทีเดียวขนาดการ์ดจอ RTX 3070ของกระผมเจอเปิดอันตราที่ความละเอียด 1080p เข้าไปยังรีดเฟรมเรทได้แค่ประมาณ 30fps เท่านั้นส่วนเรื่องบั๊กในเกมก็ยังมีให้เห็นบ้างประปรายเช่นเทคเจอร์ HD ที่โหลดใช้แล้วภาพจางกว่าเดิมกดลงจากรถแล้วตายคาที่เลยก็มีบางทีก็เห็นตัวละครในเกมวาร์ปไปวาร์ปมาบ้างแต่โดยรวมถือว่าน้อยแล้วสำหรับเกม AAA ในยุคนี้สุดท้ายคำถามสำคัญเรื่องคำว่าปฏิวัติในฟาคราย6นั้นจริงแท้แค่ไหนสำหรับตัวเกมภาคนี้ก็คงตอบได้ง่ายอย่างตรงไปตรงมาว่ามันอยู่ในทีมเรื่องของเกมนี้เท่านั้นครับเกมเพลย์ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณเคยเห็นหรือเคยทำมาแล้วตั้งแต่เกมภาค3วางตลาดในปี2012ทีมพัฒนาเขาแค่เอาของที่พวกเขาสั่งสมมานั้น9ปีมาเขย่าให้ลงตัวมากขึ้นและหันไปใส่ใจกับการเล่าเรื่องมากกว่าเดิมฟาคราย6อาจจะยังปฏิวัติตัวเองไม่สำเร็จแต่ก็ถือว่ามันได้9ไปอีก1ก้าวได้อย่างถูกที่ถูกทางสักวันหนึ่งมันอาจจะก้าวไปถึงเส้นชัยแห่งการปฏิวัติวงการ FPS ก็ได้ใครจะรู้เพียงแต่มันยังไม่ใช่วันนี้ก็เท่านั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำไมฟาคราย New Dawn ต้อง RPG และ Post Apocalypse มือเขียนบทเกมภาคนี้มีคำตอบให้Ubisoft มีแผนจะเปิดตัวเกม AAA ประมาณ4เกมก่อนมีนาคม2020 Ubisoft เผยสเปคความต้องการของ Far Cry New Dawn พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมปล่อยตัวอย่างเนื้อเรื่อง